разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
Добрий вечір із новинами у студії Сергій Драчук, а в Києві 21.30. Українська компанія «Надра Юзівська» і транснаціональна енергетична компанія «Royal Dutch Shell» підписали сьогодні угоду про розподіл продукції видобутку сланцевого газу на Юзівському родовищі в Харківській і Донецькій областях. Угоду підписали у швейцарському Давосі у присутності, зокрема, президента Віктора Януковича. Як сказав Янукович журналістам після підписання, угода вигідна для України, бо означає інвестиції, за рахунок яких Україна збільшуватиме власний видобуток газу, створюватиме нові робочі місця, підніматиме рівень економіки і збільшуватиме наповнення бюджету. Янукович також сказав журналістам, що компанію «Нафтогаз України» найближчим часом поділять на кілька окремих підприємств, на базі яких відтак створять акціонерні товариства. На його думку, це дасть теж поштовх розвитковій інвестиції, бо державні інвестиції, за його словами, обмежені. Також Янукович розповів, що під час своєї зустрічі з головою Європарламенту Мартіном Шульцем він обговорив, за його словами, те, що Україна планує підписати угоду про асоціацію і зону вірної торгівлі з Євросоюзом уже під час саміту програми ЄС «Східне партнерство» у Вільнюсі в листопаді цього року. Тим часом у Страсбурзі на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи комісар ЄС із питань розширення європейської політики сусідства Штефан Філе знову повторив сьогодні, що підписання угоди про асоціацію з Україною залежить від політичного правосуддя. Питання політично мотивованого правосуддя залишається одним з головних на нашому порядку денному, сказав Філе. За його словами, можливість підписати угоду з нагоди саміту у Вільнюсі в листопаді залежатиме від того, якого поступу досягне влада України у вирішенні трьох уже раніше визначених питань. Одне з цих питань, сказав Філе, це те, як влада України зможе вирішити справу з політично мотивованим правосуддям. За словами Філе, я поїду до України найближчим часом 7-8 лютого і порушу це питання в перебігу свого візиту. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявив сьогодні, що опозиційним партіям ефективніше працювати кількома силами, а не об'єднуватися в одну, до чого закликала колишній прем'єр Юлія Тимошенко. За його словами, різні партії мають різні програми, різні політичні платформи, різну ідеологію, а тому і різного виборця. До подій у світі. Махмуд Карзай, один із братів президента Афганістану Хаміда Карзая, заявив сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода, що нещодавно відмовився від свого громадянства США задля участі в афганській політиці. За його словами, він не має наміру кандидувати на президентських виборах, а збирається обійняти посаду в уряді. Такі новини.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Та усіх, хто слухає Радіо Свобода на радіо РФМ. Я Ірина Штогрин. Комітет Європейського парламенту у закордонних справах проголосував за внесення змін до угоди між Україною і ЄС про спрощення оформлення віз. У Міністерстві закордонних справ переконані, що це стане, мовляв, важливим кроком на шляху до запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до Європейського Союзу. Тож, чи маємо ми привід для оптимізму, чи справді громадянам України стане простіше отримувати європейські візи? Просимо сьогодні пояснень від гостя студії прямого ефіру «Радіо Свобода», генерального консула Республіки Польща у Києві, першого радника Рафала Вольського. Доброго вечора.
Доброго вечора вам, доброго вечора, шановне панство.
Пане Вольський, як ви оцінюєте, зокрема, цей крок, який був зроблений 22 січня Європейським парламентом?
Ми вже давно приготовані до цього кроку, тому що зміни в угоді між Україною і Євросоюзом про спрощення візового режиму є із нашого боку дуже важливими і дуже потрібними для цього, щоб збільшити кількість у громадян України, які відвідують нашу країну, які відвідують Європу.
Ви знаєте, ми сьогодні ось читали про ті категорії, 10 категорій, власне, які вже вказані, які отримують спрощену процедуру. І хотілося би якраз отримати пояснення з того приводу, що означає спрощення порядку надання віз.
Спрощення порядку, яке вже, до речі, працює між Європейським Союзом а Україною з декількох літ, це, по-перше, менша оплата за выдание визы, чи принятие заявы, визовой заявы. Я припоминаю, что большинство громадян третьих краин платят за визу шенгенскую 60 евро, а громадяни Украины платят 35 евро. И велика кількість осіб, які зовсім з консульського збору звільнені. По-друге, це спрощення стосується того, що у припадку цілої черги категорії осіб є можливість видання візи на підставі меншої кількості документів, на підставі простіших документів і що найважливіше, видавання віз багаторазових, довгострокових, які дають можливість рідше звертатися за
менше
турбувати самих себе, клієнтів консульств.
Абсолютно.
Бо це ж наша робота, чи до нас, знаєте, ми раді кожному клієнту, який до нас приходить.
З вашого дозволу, я лише для тих, хто, можливо, ще не бачив, назву цих 10 категорій, яких торкнеться спрощення. Це, зокрема, водії, які здійснюють міжнародні пасажирські вантажні перевезення, це журналісти і члени технічного персоналу, це учасники офіційних програм обміну між містами-побративами, це близькі родичі тих людей, які мають можливість довго жити на території країн Європейського Союзу, це особи, які будуть подорожувати з метою лікування і ті, хто їх супроводжує. Це представники громадських організацій, які подорожують з метою, наприклад, освіти чи участі в якихось семінарах чи конференціях. Це представники професій, які беруть участь у міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах. І я думаю, це дуже буде важливо якраз для тих, хто для культурного обміну між країнами. Це представники релігійних громад, учасники офіційних програм ЄС з прикордонної співпраці. Доволі широка таке формулювання. І скажіть, будь ласка, чи не побоюються, скажімо, консульства, що вони можуть не справитися із тим потоком, який може виникнути зараз?
Знаєте, по-перше, це не зовсім нова угода між Європейським Союзом та Україною. Це зміна існуючої угоди, яка вже дає цілому переліку цих категорій осіб, яких ви тільки що назвали, можливість отримувати візу у спрощеному режимі. Тому ми добре приготовані до змін у цьому, змін і ще подальніших категорій осіб, яким візи будуть видаватися в упрощеному режимі. І це з одного боку. З другого боку, ця постійно зростаюча кількість видаваних нашими консульськими установами віз довела нас вже в минулих роках до, по-перше, збільшення особового складу польських консульських установ, кількості установ Польщі в Україні, особового складу консульських установ Польщі в Україні і організаційних змін в нашій роботі. Я нагадую, що в Україні діє найбільша кількість польських консульських установ з всіх країн світу, бо ми маємо зараз в Україні 7 польських консульських установ і зараз будемо мати 8. Ще в цьому році. Нагадую, що у Україні працює найбільша польська консульська установа у цілому світі, тобто Генеральне консульство Польщі у Львові. Я нагадую, що в Україні працює найбільша кількість консульських урядовців Польщі у цілому світі. Тому я вважаю, що ми дуже, як Польща, ми дуже добре приготовані до цього, щоб як ця норма, ця угода почне працювати, що ми зможемо з нею працювати.
Ви маєте вже базу, щоб це могло працювати дуже ефективно. Ми зараз назвемо, я вас попрошу назвати цифри, які свідчать про те, як працювали польські консульські установи, але перед цим нагадаю нашим слухачам, що ви можете поставити запитання у прямому ефірі Генеральному консулу Республіки Польща у Києві пану Рафалу Вольському. Телефонуйте 044-490-2905, а поки що прошу послухати те, що казали люди, яких наші кореспонденти опитували поблизу посольств у Києві.
Дуже складно отримати візу. по часу. Навіть коли дають візу, все одно на кордоні були випадки, моя знайома, яку не пропустили.
Це залежить від грошей, тобто якщо є гроші, то без проблем.
Не дуже легко. Багато всяких нюансів, стосовно документації, всіх цих моментів. Їздила поступати у Відень, в інститути, там дуже багато від мене потрібно було документів.
А в Євросоюз треба гроші на щиту мати, щоб пустили.
Я їздила декілька разів до Туреччини, без проблем через агентство.
Залежить від становища українця, якщо в нього є стабільна робота, дохід, якісь причини, щоб потім повернутися, що він не потенційний мігрант, то тоді можна, я думаю, отримати візу. Якщо він безробітний, без доходу, без нічого, то, звичайно, ніхто йому не видасть візу, тому що він там залишиться.
Мабуть, легко. Дуже багато людей тут збирається. В італійському посольстві, в американському, там взагалі кожного дня по 500-600 чоловік проходить за візами. Це я знаю.
А скільки людей звернулося до польських консульських установ і скільки з них отримали візи?
В минулому році, у 2012 році, це був рекордний рік, в польських консульських установах було видано 640 тисяч віз. А звернулося майже на приблизно на 1,5% громадян більше, бо відсоток відмов у припадку польських консульських установ в Україні це приблизно на рівні 1,5%. Це було зростання в порівнянні з 2011 роком взагалі о 12%, тобто у 2011 році було видано 571 тисяч віз польськими консульськими установами, але, наприклад, в окремих консульських установах польських консульських установах в Україні було видано в 12-му році в порівнянні з 11-м набагато більш віз. І тут перший приклад – це наше генеральне консульство, наше наймолодіше генеральне консульство в Севастополі, яке в минулому році видало 60% віз більше, як в 11-му. Але, наприклад, консульський відділ посольства у Києві, яким я керую, видав в минулому році 33% віз більше, як в 11-му, тобто 89 тисяч віз в 2012 році.
Пане генеральний консул, а які основні причини відмов? Чи є щось таке особливе, можливо, чому саме Польща відмовляє українським громадянам?
Є дві загальні причини відмов. Перша причина – це скажімо, неправильні документи, тобто документи, які не підтверджують мети подорожі. А друга причина – це неправда в документах. Як просто не відповідає фактична мета подорожі, не відповідає цьому, що знаходиться у документах, які подає дана особа на візу.
12 мільйонів громадян України відвідали інші країни минулого року. Лише 10-та частина з них побували у країнах Європейського Союзу. І хоч це приблизно на 100 тисяч більше, аніж в минулому році, відмов досі багато. Ось про це далі розповість моя колега Богдана Костюк.
Україна виконує план дій з лібералізації візового режиму, європейська сторона поволі спрощує процедуру їх видачі. 22 січня Комітет Європарламенту у закордонних справах одностайно підтримав рішення щодо внесення змін до угоди між Україною та Євросоюзом про спрощення оформлення віз. Рішення європейських парламентарів дозволить 10 категоріям громадян України оформлювати шенгенські візи за спрощеною процедурою. Експерти навіть сподіваються, що учасники саміту Україна-ЄС, який запланований 25 лютого, домовляться продовжити дії багатострокових віз з 3 до 5 років. Практику надання віз до Євросоюзу аналізує консорціум «Європа без бар'єрів». При цьому особлива увага приділяється якраз проблемі отримання багаторазових довгострокових віз 365+. Кількість таких віз свідчить, на думку фахівців, про рівень виконання європейцями положень угоди про спрощення візового режиму між Україною та ЄС.
Ми беремо кількість відмов, кількість віз виданих, тривалість візової процедури, кількість документів, які вимагаються з заявників. Ми склали тип візової візової практики до дружньої візової практики Угорщини, Польщі, Словаччини, Естонії, до нейтральної латвійську, литовську, іспанську, шведську візову практику. А до проблемної візової практики ми віднесли Італію, Велику Британію, яка не входить до Шенгену, але ми також її досліджували.
Розповіла Радіо Свобода, координатор Європи без бар'єрів Ірина Сушко. Головними причинами відмов залишаються неправильно оформлені документи та невідповідність мети поїздки тій, яку вказує заявник. Найбільше відмов трапляється у консульствах Італії, Чехії та Нідерландів, а найменше – у консульствах Австрії, Данії, Литви і Польщі. Інколи громадянам України доводиться буквально виборювати своє право на відвідування Євросоюзу. Президент Європейської асоціації українців Олексій Толкачов розповів Радіо Свобода власну історію взаємин з консульством Бельгії.
Я відчував безпосередню дискримінацію. Нашим членам дані багаторазові візи, наприклад, видавали одноразову з триденним терміном перебування в Європі.
Європейці ж такі звинувачення відкидають і посилаються на положення чинного візового кодексу ЄС.
Таких ситуацій конфліктних?
Конфліктних ситуацій, я би сказала, не буває. Просто трапляються люди, які вважають, що консульські працівники вигадують якісь речі, вимагають якісь непотрібні папери, аби лише не відкрити візу. Але всі документи, всі довідки, які ми вимагаємо, вони всі прописані у консульських правилах, за якими ми діємо.
Правилами, по яким ми діємо.
Пояснила Радіо Свобода віце-консул Чехії у Києві Ані Шагінянова. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А я запитую у студії прямого ефіру генерального консула Республіки Польща пана Рафала Вольського. Скажіть, будь ласка, чи, можливо, Польща отримує якісь зауваження від своїх колег по Європейському Союзу з приводу того, що громадяни України, які так активно просять і отримують у вас візи, подорожують в інші країни Європейського Союзу?
На рівні,
з польською візою.
Я розумію. На рівні шенгенського співробництва консульських установ країн Євросоюзу у Києві ніяких зауважень. Я за час моєї, за 2,5 року моєї роботи у Києві не отримував. Бувають ситуації, що прикордонні служби інших країн Євросоюзу звертаються до нас з проханням вияснити, з якою метою дана особа отримала візу по поводу своїх сумнівів, наприклад, для причин, для яких особа, яка отримала польську візу на навчання, знаходиться, наприклад, в Іспанії або в Португалії і все виглядає на це, що вона там нелегально працює. Бувають випадки, що прикордонних служб заінтересовані у цьому, на якій підставі була видана віза. Бувають і припадки, що і наші служби цим інтересуються. Ось у цих припадках, як дана особа бажає перебувати у Польщі постійно. У таких припадках часто ми пояснюємо нашим відповідним органам України, на якій підставі ми видали даний візовий документ.
У нас є слухач. Говоріть, будь ласка.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Це вас турбує з Полтави Юрко Долина, автор освітньої реформи в головах українців. Пане посол, у мене таке запитання. Скільки українців з вищою освітою намагаються перетнути кордон? Скільки з них із фальшивими дипломами і з тими дипломами, які не визнає Європа? Щиро дякую.
Дипломи перевіряєте, каже генеральний консул. А не посол.
А не посол. Від генерального консула до посла ще є певний дистанс.
Пан посол у нас був нещодавно.
Я знаю. Які дипломи тут ми мали на увазі? Якщо це були дипломи вищих навчальних закладів? Ну, вони ж підлягають процедурі нострифікації в країнах Євросоюзу, то це не має зв'язку з візовими процедурами. Найважливішою справою на в'їзді до даної країни на підставі візи, а я звертаю увагу, що рішення про в'їзд даної особи до Євросоюзу, це рішення прикордонних служб, а не рішення консула. Віза – це тільки, можна сказати, перший крок. Тут повинні совпадати мета подорожі з тим, що було у документах, подаваних в візовій заяві.
Пане генеральний консул, ось у мережі Фейсбук, зокрема, багато запитань стосується загальної теми, яка викликана, можливо, тим економічним станом, який є в Україні. Люди кажуть, що учителі, ті самі журналісти, люди, які працюють в вищих навчальних закладах, інші категорії населення, які мають досить невисоку заробітну платню, але отримують і заробляють її чесно. Бізнесмени, які займаються дрібним середнім бізнесом, для них дуже складно отримати, наприклад, шенгенську візу. А люди, які мають великий дохід, для них усі дороги відкриті, хоча ніхто не перевіряє, можливо, яким шляхом вони отримали ці свої кошти, які вони заявляють чи показують, що вони їх мають. Наскільки це може стосуватися і взагалі бути претензією, скажімо, до консульських установ інших країн, чи, скажімо, до консульської установи Польщі? Чи це все ж проблема самої України?
Знаєте, ми, нас інтересує, маємо такий же інтерес, як і ті люди, яких інтересує поїздка до Польщі. Нас, ми раді кожному українському громадянину, який приїжджає нас відвідувати у Польщі. Тому наша країна спростила вже з багатьох років спростила цю процедуру отримання візу, зменшила кількість документів, які треба добавити до візової заяви. Наприклад, що стосується тут цих майнового стану, про це нас інтересує просто свідчення даної особи, як вона подає документи на візові документи, то ми це розуміємо, що ця особа свідома цього, що вона повинна мати відповідну економічну базу. З документів, ніяких документів про маєткові стосунки не вимагаємо, хіба що якась дана особа має намір переміститися постійно у Польщу. У такому випадку це проводить не консульська установа, а вже після в'їзду в Польщу відповідні управління, яке займається справами іноземців.
У нас є сюжет з Одеси, де якраз кореспондент Радіо Свобода розповідає про те, як працює візовий центр, створений у нашій південній Пальмірі.
Візовий центр в Одесі, як і в інших українських містах, було відкрите для спрощення процедури отримання шенгенських віз. Звернутися сюди можуть мешканці Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. Щоправда, назвати організацію єдиним центром доволі важко. Приміщення одне, однак сайту чи телефонного номеру немає. У цьому центрі приймають документи для отримання візи в Німеччину, Австрію, Данію, Бельгію, Нідерланди, Іспанію, Швецію, Фінляндію. У 2012-му відкрили також окремий філіал візового центру Польщі. У кожної країни свій окремий сайт та вимоги. Жодних консультацій у центрі не дають, лише приймають документи та повертають їх у зазначений термін. Тим не менш, одесити існуванням центру задоволені. Юлія за 2 роки скористалась його послугами вже тричі для оформлення візи в Нідерланди.
В течение 10 дней, как они указали, в принципе, срок такой же был. Ты можешь проверить статус твоего запроса в интернете. Правда, что это дороговато?
Безпосередньо за послуги візового центру потрібно сплатити 250 гривень. А ще ж до документів, то їх треба подавати залежно до вимог кожної окремої країни. Наприклад, звернутися до візового центру для отримання іспанської візи можна, не маючи попередніх штампів в паспорті. А для німецької потрібно мати не менше 2 шенгенських віз чи 1 річну багаторічну візу, що були використані протягом останніх 2 років. Нагадаємо, для туристів це зазвичай анкета, 2 фотографії, закордонний паспорт, термін дії якого вичерпується не раніше, ніж через 3 місяці після повернення. Внутрішній паспорт і ксерокопії всіх його сторінок, медична страховка, підтвердження наявності коштів, квитки в обидві сторони, резервація готелю на період поїздки. Останні декілька пунктів не всім українцям до смаку. Журналіст та мандрівник Максим Войтенко через жорсткі умови отримання шенгенської візи навіть відмовився від поїздок до країн ЄС.
Тому що могу понять, почему я должен унижаться, должен ездить 2-3 раза в Киев и доказывать, что я не останусь беженцем. И легче поехать в арабскую страну, легче поехать в Израиль.
Все правда, и тут є свої нюанси. Наприклад, штамп в паспорті про в'їзд до Ізраїлю автоматично знищує можливість побувати в декількох арабських країнах. Що ж до держав Євросоюзу, наразі Максим Войтенко бачить для себе лише одну можливість.
Последний раз, когда я пошел в турфирму и сказал, я хочу в Берлин или в Париж. Сказали, мальчика, давай ты вначале съездишь в Чехию или Прагу, чтобы все убедились в твоей благонадежности.
Такий матеріал підготувала для нас Нуар Погосян з Одеси, а я запитую на завершення нашої розмови сьогоднішнього нашого гостя, генерального консула Республіки Польща, пана Рафала Вольського. Чому Польща вдалася до тієї ж практики створення візових центрів? Трошки це б'є по кишені українцям.
Саме з цього поводу ми створили ці центри, щоб, наприклад, заявники не мусили їздити багато разів десь до якого там віддаленого міста і подавати документи на візу безпосередньо в консульстві. Першою метою запровадження аутсорсингу візових послуг у припадку Польщі була очікування, що ми збільшимо кількість виданих віз. І як ви бачили, це зростання кількості виданих віз в минулому році, це, напевно, частково завдяки запровадження аутсорсингу прийому візових анкет. Друга, бо це дало нам можливість отримувати документи вже в початково обробленій формі, цілий комплект, цілий пакет документів, що нам дає можливість швидше надавати візове рішення і обробляти цими документи цими працівниками консульства, які до цього часу сиділи в віконцях. І я хочу одне хочу сказати, у нас був і є, залишається час обробки документів 6 робочих днів. Без співробітництва візових центрів це не було б можливим.
Тому, можливо, Польщу і визначають українські експерти як дружню країну у візовому питанні. Я дякую вам, пане Вольський, за участь у нашій програмі. А ми програму «Ми разом» завершуємо завтра о 6:08. Слухайте «Ранкову свободу». Там, зокрема, і про олігархів розкажуть. Провела ефір Ірина Штовгова.
Радіо «Свобода» та радіо «Ера ФМ».